Þá svarar hann það síðan sinni, háttvirtur tíundi þingmaður Reykjavík kjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson.
Forseti, ég held að háttvirtur þingmaður, hann gengur svolítið langt þegar hann er að beita hugtakinu mismunun fyrir sig. Þetta fór að hugtakinu mismunun á ekkert við hérna. Get ég ekki svara, ég er að svara háttvirtur þingmanni og ef hann vill ástunda hér fram við kvöld, þá getur hann svo sem gert það, en ég vinni fundarstjóra á það að háttvirtur þingmann að hér er stjórn á fundunum og hún er mjög traust þessa fundir. Nefna það að sko auðvitað er ríkinu heimilt auðvitað er alþingi löggjafanum heimilt að setja ákvæði eins og það sem að háttvirtur þingmaður og félagar hans sumir hverjir komandi og rómættir átt er að beita sig fyrir auðvitað er löggjafanum fullkomlega heimilt að gera það og sko síðan er þessi málflutningur að það tala eitthvað eitt trúfélag þetta við erum að tala þjóðkirkjuna við erum að tala það að þetta kirkjan í landinu sem átti allar þessar eignir og sem að hún lét ríkinu té og þessi fimmta grein hún bara örlítil viðurkenning á því hvað ríkið tók við gríðarlegum eignum úr hendi kirkjunar lítil viðurkenning á því